Kalatafili waati Mali kɔnɔ o dila bi tarata mara minisiri n'a ka cɛdenw fɛ. Birama Kulibali minisiri ladilibaga don. Lamisa Sangare bɛ kanw falen an ye.
Ayiwa, i ko aw b'a kalama cogo min, minisiri yɛrɛ bɔra ka hakilina jigin k'a ko la sisan ko cɛmancɛ fanga kuncɛli bɛ jalalatigɛ ni hakilina ɲini kalata de ye referendum. Wasadenw taliko ni jamana kuntigi sigili. Wasadenw taliko o kalata kunfɔlɔ ye san wɛrɛ Oktoburu kalo de ye. Kolɛji bɛ lajɛ kalo saba ka kɔn kalata kɛli ɲɛ. O la kolɛji weleli kunfɔlɔ o bɛ wele juwe la 2023. Kunfilanan ta bɛ wele novanburu la o san kelen. A laban ko bɛ kuncɛ ni jamana kuntigi kalata de ye fevriye 2024. O tako filanan bɛ kɛ o san kelen fevriye kalo la. Weleli bɛ kɛ janvier 2024. An ye don kumabaw minnu sɔrɔ cɛw ni musow minnu bɛ yan o ye ninnu kumabaw de ye jamana ɲɛmɔgɔ kalata kama.
Politiki jɛkulu caman de tun bɛ nin kalatafili ɲɔgɔn ye kɛnɛ in kan minnu y'a jira ka fɔ ko waati min dila kalatafili hukumu kɔnɔna na k'o fɛla don ko sabula a bɛna kɛ sababu ye ka Mali bɔ nin lahalaya in na. Amadu Goyita, cadre d'échange pour une transition réussie.
Pour nos grands détails, mon dira ma, mais on ne sait pas ça. Sabla, n'y a dans ça qu'à faire un bêta romna. Amesse ka sira ta tout romna, ka retour à l'ordre constitutionnel amorcé. Amesse ka sira fana ta tout romna pour que le 3 mai, dans les 3 juillet, nous et CDAO ka sommet, ka l'anime ke mimba to au sommet ni, ou se ke sommet mimbe sanction ou l'ika bwanda.
O kumakan kelen don rakitala yɔrɔ CNT Mado.
O de nana n'an ye bi ne b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin koronogramu ye ni minnu fana nana ni hakilina wɛrɛw ye olu fana ka jate proposition in kɔnɔ mɛ mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ sabula nin ye fɛn caman bamananw ɲumana ko nin ye sumuni cilen ne.
Babɛr Gano parti RPM Mado ale kɔni ye laɲini kɛ walasa falen ka don kalatafili waati sugandili la.
Non, ne y'a fɔ u ka dɔ bɔ kronogramu na ne kuma n ka a ka jan u ka dɔ bɔ la u ka dan député ni président organisation ma référendum ye fɛn min ye constitution ye u ko u ko latirun ka taa kɔfɛ u k'o kɛ 2022 kɔnɔna na et puis u kana to k'u bena fɔ k'u bɛ constitution kura sɛbɛn o bena na ni ko wɛrɛ ye parce que jamana ma sigi pasimɛ fɔlɔ.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn ye o kɔni bɛ senna politiki jɛkulu société civile ni mara ministriw ni ɲɔgɔn cɛ. Kalatafili waati sugandili la jaabi min mana sɔrɔ o na da CDAO jɛkuluw tulo kan walasa Mali o na se ka bɔ gɛrɛntɛ kɔrɔ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara.